ykkönen.
Kyberrikollisuus on erittäin kasvava bisnes, se on suurempaa kuin huumebisnes ja ihmiskauppa. Puhutaan 400-500 miljardista euroa per vuosi rikollisten käyttöön. Ja myöskin sitten valtiolliset toimijat saattavat kokeilla, että miten meidän järjestelmät kestää tämmöisiä hyökkäyksiä.
Tänään Tiede Ykkösessä puhumme kyberuhista. Edellä puhui Jyväskylän yliopiston kyberturvallisuuden professori Martti Lehto. Keskustelemme verkkorikoksista ja siitä, miten niitä vastaan voisi suojautua. Kyseessä on kasvava ilmiö. Vuosittain Suomessa on esimerkiksi tuhansia palvelunestohyökkäyksiä. Syyskuussa hyökkäyksen vuoksi kaatuivat Kelan, Tullin ja Veroviraston sähköinen asiointi. Virtuaalimaailmassa esiintyy nykyään kaikki samat rikollisuuden muodot, joita on normaali maailmassa. Siellä tapahtuu niin hyökkäyksiä, ryöstöjä, huijauksia, kiristyksiä kuin vakoiluakin. Monet ovat esimerkiksi saaneet kuulla, että heitä odottaa valtava perintö tai iso arpajaisvoitto. Jotkut ovat saattaneet saada kiristysviestin. Käymme läpi näitä erilaisia kyberuhkia. Keskustelemme Lehdon kanssa myös kybersodan käynnistä. Ohjelman loppupuolella tapaamme Jyväskylän ammattikorkeakoulussa IT-instituutin johtaja Mika Karjalaisen ja kyberturvallisuusasiantuntija Marko Vatasen. Kuulemme, miten kyberhyökkäyksiä vastaan voidaan harjoitella keino internetissä. Minä olen Mari Heikkilä. Tervetuloa mukaan. Kuka näitä kyberhyökkäyksiä tekee ja miksi?
Me on käytetty yleensä sellaista jakoa eri motiiveihin, joka liittyy siihen, että oletko sä tämmöisenä aktivistina, vandaalina, haluat tuottaa häiriötä ja haittaa. Haluatko sä tehdä rahaa ja sä oot rikollinen? Haluatko sä tiedustella? Haluatko sä terrorisoida järjestelmiä tai jopa sitten toimia sodankäynnin keinoin?
Eli periaatteessa ihan samantyyppisiä rikollistahoja, mitä normaalimaailmassakin, ja sitten ihan valtioita, jotka keskenään sotii.
Kyllä joo. Kyberrikollisuus on erittäin kasvava bisnes, se on suurempaa kuin huumebisnes ja ihmiskauppa. Puhutaan 400-500 miljardista euroa per vuosi rikollisten käyttöön. Ja myöskin sitten valtiolliset toimijat saattavat kokeilla, että miten meidän järjestelmät kestää tämmöisiä hyökkäyksiä. Eli osa tämmöisistä hyökkäyksistä myöskin testaa järjestelmien kyvykkyyttä ja mitä se toinen osapuoli tekee. Eli voidaanko meidän kriittistä infrastruktuuria, pankkipalveluita, telepalveluita, radion palveluita, lamauttaa tämmöisellä palveluistohyökkäyksellä, eli kuinka meidän yhteiskunta sietää näitä. Ja sitten on niitä rikollisia, jotka yrittää tehdä rahaa niillä.
Uutisissa on nykyään paljon noista palvelunestohyökkäyksistä. Mikä siinä on ideana?
Siinä on ideana se, että verkkosivuille, kun me lähetetään joku kysely, me tullaan sitten Yle verkkosivuille, yle.fi, ja ne on mitoitettu siihen, että siellä voi olla X käyttäjää yhtä aikaa. Ja sitten nämä palveluistohyökkäykset tehdään sillä tavalla, että rakennetaan, puhutaan näistä bottiverkoista, eli verkkoja, joissa on kaapattuja tietokoneita ja laitteita, jotka voivat lähettää niitä kyselyjä todella miljoonia per sekunti. Joka tarkoittaa sitä, että ihan sama kuin moottoritiellä, riittävän paljon autoja, niin mikä ei liiku. Niin riittävän paljon kyselyitä verkkosivulle, niin se verkkosivu ei pysy enää pystyssä.
Eli se tuho on siinä, että ihmiset ei saa sitä palvelua.
Sitä joo. Se ei sillä tavalla muuta niitä sivuja eikä tee semmoista, mutta se estää sen palvelun käytön.
Mitkä on semmoisia tyypillisiä kohteita? Mihin halutaan hyökätä?
Kyllä variaatioita on kaikkea. Se riippuu vähän siitä motiivista. Meillä on entään tämmöisiä aktivistiryhmiä, joilla on oma agendasi, niin ne saattaa pahoittaa mielensä jonkun organisaation toiminnasta, sen organisaation sivut joutuu hyökkäyksen kohteeksi. Ja sitten on sellaisia, joille se palvelu on tärkeää, jotka haluaisivat, että se toimisi, niin joku voisi sitten tämmöisellä palveluestohyökkäyksellä esimerkiksi verkkopankkiin sitten kertoa, että okei, mä lopetan, jos te maksatte.
Onko näitä kiristyksiä jo ollut?
Kyllä niitä on ollut, nimenomaan pankkipuolella. Jos mä nyt väärin muistan, niin tässä vuosi pari sitten osuuspankki joutui tämmöisen hyökkäyksen kohteeksi, jossa taustalla oli rahan saaminen ja palveluestot.
Viestintävirasto on alkanut tänä vuonna julkaisemaan verkkosivuillaan tämmöistä kybersää-palvelua. Tämä ei ole mikään sääennuste, koska se tulee jälkikäteen. Eli jälkikäteen nähdään, minkälainen sää on ollut milloinkin. Voitaisiin vähän katsoa, tässä on nyt syyskuun 2018 kybersää, niin täällä on erikseen lueteltu näitä eri osioita siinä säässä. Eli yksi osio on tämä palvelun estot. Ja täällä kerrotaan, että nyt syyskuussa palvelunestohyökkäys häiritsi suomi.fi-verkkopalvelun toimintaa. Tässä kerrotaan myös, että suomalaiseen yritykseen kohdistui erittäin suuri, noin 90 gigabittiä per sekunnissa volyymin hyökkäys. Kerrotko vähän, mitä tuo tarkoittaa, nuo volyymit, eli tarkoittaako tuo, miten paljon sitä väylää on ruuhkautettu?
No sitä se kertoo, että kuinka suurella volyymilla sinne on niitä kyselyjä tehty, että jos ajatellaan, että meidän kotireitittimet ja pyörii siellä 10, 20, 30 megabitin väyliä, niin sitten kun puhutaan 90 gigabitistä, niin puhutaan jo sitten 1000-kertaisista määristä ja enemmänkin, joilla sitten yhteen paikkaan tehdään näitä kyselyitä, että siinä on todella isoista määristä. Isompiakin on ollut siis satoja gigabittejäkin, mutta kyllä tuolla saa normaalisivuston nurin.
Eli toi on jo aika vakava hyökkäys.
Kyllä joo, vaikuttaa, että se ei ole ihan harrastelijoiden ja nuorten poikien kokeilua, vaan siihen on oikeasti tehty töitä, että on saatu muodostettua noin iso hyökkäysarsenaali tuottamaan tuommoinen määrä.
Puhutaan vielä siitä, miten se hyökkäysarsenaali saadaan aikaiseksi, eli puhuit bottiverkosta, eli mitä se käytännössä tarkoittaa?
Bottiverkko tarkoittaa sitä, että hyökkääjä on kaapannut käyttöönsä muita tietokoneita tai jopa IoT-laitteita, joka tarkoittaa kameroita, mitä tahansa, jääkaappeja, lypsykoneita, ilmalämpöpumppuja, eli kaikkia verkkoon kytkettyjä laitteita, jotka voivat lähettää näitä kyselyitä. Ja huonosti suojattuna, niin hyökkääjä saa tällaiset laitteet haltuunsa. Ja sen jälkeen hän samalla tavalla kuin mä voin omalla koneellani tehdä sen kyselyn sinne verkkosivulle, niin hän voi tehdä sen niillä tuhansilla, jopa miljoonilla koneilla yhtä aikaa yhteen osoitteeseen. Ja sitä kautta luomaan sen kyselytuluvan.
Nykyisin yhä useammissa laitteissa on wifi, eli niillä voidaan ottaa verkkoyhteys. Esimerkiksi kamerasta voi yhteyden avulla siirtää kuvat kännykkään langattomasti, tai kauppareissulta saa ajankohtaisen tiedon jääkaapin sisällöstä vilkaisemalla sinne asennettuun kameraan. Tällaisia netissä olevia laitteita kutsutaan IoT-laitteiksi. Lyhenne tulee sanoista Internet of Things, eli esineiden internet. Miten voi sitten, jos ajatellaan, että itselläkin on kaikenlaisia kodinkoneita tuolla, niin kuulostaa vähän pelottavalta, että sitten joku on kaapannut ne ja käyttää niitä tämmöiseen tarkoitukseen, niin miten sitä pystyisi estämään?
Halvimmat kodin IoT-laitteet on hankalia, eli sitten niissä joissakin on salasana, ne voit muuttaa sen salasanan. Yleensä kun se laite ostetaan, niin siellä on tämmöinen oletussalasana, joka voi olla niin kuin puhelimessa 000 tai 123, mitä tahansa. Ongelma on se, että ihmiset erittäin harvoin niitä muuttaa. Joskus ne voi olla jopa vähän vaikeitakin muuttaa. Sitten myöskin ne komponentit, joilla se salaus on tehty, eivät ole välttämättä kovin tehokkaita. Että jos sitten on joku muutaman kympin internetkamera tai 30 kahvinkeitin verkkoon, niin ei siihen kannata oikein 50 salausta laittaa. Ja sen takia nämä kodin laitteet kovin usein ovat huonosti suojattuja, ja ihmiset ei niitä oletussalasanoja vaihda, jolloin hyökkääjä on erittäin helppo ne kaapata käyttöönsä.
Kannattaisiko sitä välttää sitten tämmöisiä koneita, missä on se internet?
No, itse kuulun vähän ehkä sitten ammatin puolesta siihen, että mulla ei yhtään semmoisia ole, että jos ei niitä ihan oikeasti tarvitse, niin voihan semmoisen laitteen ostaa, mutta tarviiko sitä, että verkkoon kytkeytyy. Maailma on kyllä menossa siihen suuntaan, että nämä laitevalmistajat, kodinkoneen laitevalmistajat, niin haluaisivat tuottaa vain verkkoon kytkettäviä laitteita, koska ne sen perusteella kykenevät sitten keräämään myöskin tätä käyttäjätietoa. Miten sä käytät pesukonetta, miten sä käytät jääkaappia tai pakastinta tai muuta, ja luomaan sillä myöskin sitten omaa tulevaisuuden liiketoimintaansa, kun ne saa paremman tiedon, miten ihmiset oikeasti laitteita käyttää.
No jos katsotaan tätä kybersäätä, niin sitten täällä on myös haittaohjelmat ja haavoittuvuudet. Tässä on mainittu, että kotireitittimien haittaohjelma havainnot nousussa myös Suomessa. Mitä nämä haittaohjelmat sitten, onko ne juuri sitä, että sitten saadaan se haltuun se laite?
Sitä se just niin tarkoittaa, että ne kaapataan ne reitittimet käyttöönsä. Niitä voidaan käyttää joko sitten tämmöisiin bottiverkkoihin, mutta myöskin ne antaa mahdollisuuden sitten nähdä sinne kotiverkon sisälle, mitä siellä oikeasti tehdään.
No huomaako tätä mistään sitten, että oma reititin on rikollisten hallussa?
Eipä sitä juuri huomaa. Ainoastaan jos siinä vaiheessa, jos sitä reititintä käytettäisiin ulkopuolisen viestin välityksiä ja muuhun, jos se olisi kovinkin laajaa, niin sitten voitaisiin huomata, että kun tämä ei toimi, että kun ennen Netflixi toimii ihan niin kuin vettä vaan ja nyt se tökkii, niin silloin voi herää kysymys, että onko tätä joku muukin käyttää tätä mun reititintä kuin minä itse.
Tosin tuntuu, että se joka tapauksessa tökkii aina se verkkoyhteys, että en tiedä kuinka hyvin sitten se kertoo siitä. Miten sitä, pystyykö sitä itse estämään jotenkin?
Salasananvaihto. Eli niissä, kyllä kotireitittimissä kaikissa on se, että sinne voidaan asettaa salasana niin, että sitä ei voi käyttää muuta kuin se salasanan tuntija ja riittävän monimutkainen salasana, niin se kyllä kohtuu hyvin pitää hyökkäjät poissa. Mutta se suurin ongelma, joka tiedetään, että ihmiset eivät niitä tee salasananvaihtoja, vaan ne pyörii niillä oletussalasanoilla ja se tekee niistä nyt sitten mielenkiintoisen kohteen.
Tässä jos katsotaan vielä tätä kybersäätiedotetta, niin tässä on aika sateista ja suorastaan ukkosta on tuossa huijauksissa ja kalasteluissa. Sitten täällä mennään vähän tämmöisen kansainvälisempään puoleen, eli tässä on vakoilu otsikkona ja tässä on esimerkiksi tämmöisiä tapahtumia, että Yhdysvallat on nimennyt pohjoiskorealaisen hakkerin ja Saksan turvallisuuspalvelu on huolissaan kyberpommeista ja FireEye varoittaa Iranin kyberhyökkäyksistä. Mikähän tämä kyberpommi voisi olla?
Kyberpommi voi olla se, että sun tietoverkkoon on saatu eri keinoin haittaohjelma, joka tällä hetkellä ei tee yhtään mitään, eli siitä ei ole vaikutusta. Mutta se voidaan sitten tarvittaessa laukaista, joka tarkoittaa sitä, että se tuhoaa siellä olevia tiedostoja, muuttaa niitä, manipuloi niitä. Eli jollakin kriittisellä hetkellä joku kriittinen palvelu ei sitten toimikaan. Näitä on jo aikaisemminkin epäilty, että jotkut valtiot toistensa verkkoihin näitä ujuttaisivat käytettäväksi sopivalla hetkellä.
Miten jos ajatellaan sitä tilannetta nyt siellä verkossa, käydäänkö siellä jo nyt sotaa?
Kybersodan käymisen käsite on sitten mennä vähän semmoiselle, että milloin on sotaa ja milloin ei. Että tyypillisesti nämä kyberhyökkäykset tehdään pyrkien pitäytymään sodankäynnin riman alapuolella. Eli kysymys siitä, että onko se act of war vai ei. Että toisten mielestä joku operaatio olisi sitä ja toisten mielestä ei, mutta eihän nyt Yhdysvaltain ja Iranin tai Yhdysvaltain ja Pohjois-Korean välillä varsinaista sotatilaa ole, mutta että näitä hyökkäyksiä tehdään. Ja se on kyllä ihan päivittäistä. Tiedetään, että tällä hetkellä aktiivisimpia ovat Iran ja Pohjois-Korea. Pohjois-Korea enempi pyrkii hankkiin rahaa, koska epäillään, että jopa, mä oon kuullut semmoisen luvun, 20% BKT:stä tulee kyberrikollisuudella. Niillä on nämä sanktiot ja oma maa ei paljon tuota, niin jostakin pitää saada ylimmälle johdolle rahaa ja ne tekee näillä rikollisuudella. Sen takia pohjoiskorealaiset kovin usein nousee otsikoihin epäiltynä myöskin tällä kyberrikollisuuden puolella. Mutta Irani on ihan tietoisesti rakentanut omaa kyvykkyyttä kriittistä infrastruktuuria vastaan. Että se juontaa historiansa tuonne vuoteen 2010, jolloin tapahtui hyökkäys Iranin ydinrikastomoon, jonka avulla voitiin sitä rikastusprosessia vaurioittaa sillä tavalla, että lopputuloksena oli sopimatonta uraania, jolloin siellä syntyi ajatus siitä, että tämä ei ole reilua. Ja nimesivät sitten tietysti Yhdysvallat syylliseksi tähän Israelin ohella ja rupesivat kehittämään omaa kyvykkyyttä tehdä näitä. Ja Yhdysvaltain kriittisestä infrastruktuurista, niin öljyteollisuudessa, kaasujakelussa, sähköjakelussa, terveydenhuollossa, missä tahansa, on jatkuvien erilaisten hyökkäysten kohteena, joilla ajatuksena on osoittaa kyvykkyyttä pyrkiä lamauttamaan kriittistä infrastruktuuria ja toisaalta myöskin sitten, niin kuin sanottu, testata myöskin, miten ne toimii ja rakentaa sitten tämmöistä ylivertaisuutta kybermaailmassa, kun se siellä fyysisessä maailmassa ei todennäköisesti ole mahdollista.
Eli se on osittain tämmöistä, että halutaan sitä vastustajaa nakertaa, mutta ei sitten suoraan myönnetä, että ollaan sodassa, vaan se on niin kuin tämmöistä epäsuoraa sotaa.
No se on juuri sitä, että minä tiedän, että sinä tiedät ja sinä tiedät, että minä tiedän, mutta tähän kybermaailmaan liittyy attribuutio-ongelma. Me oikeasti pystytään tietämään, kuka siellä hyökkäyksen takana on. Että kuka on se, joka sen viimekseen enterin painoi, koska perinteiset tavat jäljittää niitä internet-osoitteita, mistä hyökkäys tulee, niin se voi johtaa ihan muualle kuin mikä on se todellinen. Se voi johtaa niihin kaapattuihin koneisiin ja se voi johtaa siihen sun kotireitittimeen. Sen takia niin voidaan sanoa, että ei me ole tehty mitään, ei me ole täällä.
Eli se on vähän niin kuin terrori-isku, jossa kukaan ei myönnä, että olisi se tekijä.
Näin juuri. Mä oon käyttänyt sellaista ilmaista tai lainannut, minkä Iso-Britannian ulkoministeri totesi näitä pohjoiskorealaisten hyökkäyksiä, tämä WannaCry-hyökkäys, jossa sairaalajärjestelmiin aiheutettiin ongelmia, niin hän käytti tämmöistä käsitettä niin varmaa kuin varmaa on, kun hän syyllisti, että se on pikkasen alle 100%.
Kyberpuolella on monenlaisia aspekteja, on just tämä tämmöinen laaja kyberhyökkäysten maailma, valtioiden väliset sodat ja sitten on tämä pieni rikollisuus ja vähän suurempi rikollisuus ja kiristäminen ja uhkailu ja oikeastaan ihan kaikki samat rikollisuuden muodot on alkaneet kukoistaa täällä kuin normaali maailmassa. Milloin tämä kyberpuoli on ylipäätänsä ruvennut kehittymään? Onko tämä kuinka vanha ilmiö?
No, jonkinnäköinen start pointtia voidaan pitää vuotta 1986, jolloin pakistanilaisveljekset teki ensimmäisen PC-hen tarkoitetun haittaohjelman, joka koneelle saastutettua, niin se, siellä muistaakseni semmoinen ukkeli käveli ja kaunista musiikkia tuli. Ja sitten ensimmäisiä oli vuonna 1989, kun Bolognan yliopistoon hyökättiin ja siellä AIDS-tutkimuskeskuksessa olevat tutkimustiedot hävitettiin. Ja sitten tietysti joku kysyi, että missä sinne backupit on, ja sitten joku, että no eihän meillä niitä ollut, kun ne oli siellä palvelimella sähköisessä muodossa. Siitä alkaen, mutta voisi sanoa, että tämmöiseen näin massiivisesti semmoisia isoja herätteitä oli se 2010 hyökkäys ydinrikastomoon. Sitä ennen oli osoitettu jo, kuinka voidaan sähköjärjestelmiin ja fyysisiin laitteisiin hyökätä ja saada sitten tuhoa aikaiseksi. Että tämä on semmoisen 15 vuoden tulosta. Ja kyberrikollisuuden kasvu on ollut huimaa sen takia, että kun me nyt siirrytään sitten tekemään netissä kaikki nämä palvelut ja muuta, niin se on antanut rikollisille enemmän mahdollisuuksia hyödyntää ja tehdä rahaa. Mutta semmoinen 15 vuotta tässä on menty ja viimeiset 10 vuotta on ehkä ollut aktiivisen ja hektisin aika.
Suorien rikosten ja hyökkäysten lisäksi verkossa vakoillaan ja urkitaan tietoja. Esimerkiksi lokakuussa 2013 uutisoitiin, että Suomen ulkoministeriö oli ollut jo vuosia laajan verkkovakoulun kohteena. Epäiltyjä olivat Venäjän ja Kiinan tiedustelupalvelut. Kesäkuussa 2017 paljastui, että Yhdysvaltojen tiedustelupalvelu CIA oli vuosien ajan kyennyt vakoilemaan useimpia tavallisia kodeissa käytettäviä reitittimiä. Isoveli valvoo.
Tämä on se kaikkein vaikein tässä asiassa, että nyt semmoisia todella kehittyneitä vakoiluohjelmia on löydetty tuolta 2010-luvun alusta alkaen verkossa. Ja kun semmoinen on löydetty ja sitten sitä on tutkittu, että missä se on ollut ja mitä se on tehnyt ja kuinka kauan se on ollut siellä, niin keskimäärin 5 vuotta. Niin se on hirvittävän pitkä aika, että semmoinen ohjelma pyörii eri organisaatioiden maailmassa ja kukaan ei sitä tiedä yhtään mitään. Eli 5 vuoden päästä me sitten voidaan tiedetä, mitkä ohjelmat tänä vuonna on ollut verkossa keräämässä tietoa.
Onko verkkovakoilun taustalla aina eri maat, että ne haluaa tietoa, että minkälaista salaista tietoa puolustusvoimilla tai jossain kulkee vai kuka vakoilee?
Puhutaan kahdesta asiasta, verkkotiedustelusta ja verkkovakoilusta. Ja siinä se rajankäynti on tietysti pikkasen hankalaa, että turvallisuus- ja tiedustelupalvelu tekee tiedustelutehtäväänsä, niin kuin ne on tehnyt aina, ja ne tekee myöskin sitä siellä verkossa. Milloin on sitten kysymys vakoilusta, on sitten vähän semmoinen, että mun kannalta se saattaa olla verkkotiedustelu, mutta kohde kokee sen verkkovakoiluksi. Yleisesti käytetään käsitettä, että käytetään laittomia keinoja, eli oikeasti tunkeudutaan toisen järjestelmien sisälle, niin ruvetaan puhumaan vakoilusta. Sinällähän verkkotiedustelussa julkisiin lähteisiin perustuva osuus on 80%. Se saadaan ihan tekemättä mitään laitonta, ja sitä loppua sitten niin kuin pyritään saamaan eri keinoin. Ja sitä tekevät, valtiot tekevät sitä sotilaallisen poliittisen tiedon saamiseksi, yritykset tekevät sitä yritystiedon saavuttamiseksi, ja siellä taustalla on sitten suoraan valtiollisia toimijoita ja niiden organisaatioita, mutta myöskin paljon ulkoistettuja toimijoita. Eli on törmätty näissä tutkimuksissa ikään kuin yksittäisiin ihmisiin tai organisaatioihin, jotka ovat tehneet, mutta he ovat todennäköisesti saaneet sen tehtävänsä sieltä valtiolliselta puolelta, joka antaa mahdollisuuden valtiolliselle toimijalle sitten todeta, että me tiedetä mitään, että kaverit on varmaan ihan oma-aloitteisesti olleet liikkeellä. Puolustuksen keskeinen, joka koskee yrityksiä tai se koskee myöskin valtiotasolla, on tilannekuva. Eli mikä on sun verkossa normaalia ja mikä on epänormaalia? No, on niitä keisejä, joissa konnat on päässyt organisaation sisälle varastamaan tietoja. Jälkeenpäin huomataan, että keskellä yötä lähtee jonkun sihteerin tunnuksilla tietoa megatavuittain organisaatiosta ulos, jos ei kukaan töissä. No, näitä varten on nyt olemassa jo järjestelmiä, jotka tunnistaa, eli niille on kerrottu, että tämä on normaalia liikennettä meidän yritykset. Nämä ihmiset tekee töitä tällä välillä, että voidaan hyvinkin tarkasti kertoa, että mikä on normaalia kunkin profiiliin liittyen ja siitä poikkeava ilmaistaan, jolla pyritään nopeammin pääseen käsiksi siihen, että joku on siellä meidän yrityksen sisällä, organisaation sisällä tekemässä jotakin. Ja se tilannetietoisuus on sen kaiken avain. Ja toinen, mikä siihen liittyy, on sitten nämä järjestelmien päivitykset ja sen tietoinfran tunteminen. Mitkä koneet meillä on, mitkä palvelimet meillä on, mitkä ohjelmistoversiot niillä on, mitkä turvallisuusversiot niillä on ja muuta, koska tämä WannaCry-hyökkäys viime vuodelta oli tyypillinen, jossa hyökättiin vanhaa XP:tä vastaan. Ja Microsoft oli jo ilmoittanut, että XP:n käyttö loppui ja me ei sitä tueta enää, äläkä enää käyttäkö. No, isot organisaatiot ajatteli, että ne olisi nyt kuitenkin vielä jotenkin. Tämä haavoittuvuus, mikä oli löydetty, niin Microsoft sitten lähetti siitä viestin, että no me nyt kuitenkin kerrotaan, että jos te käytätte, niin päivittäkää. Ja sitten ei päivitetä. Ja sitten ne konnat pääsee, ja sitten ne kryptaa ne meidän koneet ja ilmoittaa, että vain lunnaita vastaamalla ne koneet avataan. Eli siinä ei niin kuin ollut sitä tilannekuvaa eikä ymmärrystä siitä, että kyllä meidän nyt oikeasti pitää päästä pois vanhoista päivittämättömistä järjestelmistä. Että tilannekuvan rakentaminen on se keskeinen asia yritystasolla ja valtakunnan tasolla. Ja sen päälle voidaan rakentaa sitten erilaisia turvallisia ratkaisuja. Viranomaisillehan meillä on olemassa turvallisuusverkkoa ja virveverkkoa juuri, eli sellaisia palveluita, jotka on niin kuin irti tästä kaupallista maailmasta vähän toisella tavalla, joka mahdollistaa tärkeimmille viranomaisille sen, joka suo sitä turvaa sitten mahdollisessa kybersodan käynnissäkin.
Eli ne on ihan erillisiä verkkoja, ne ei ole riippuvaisia millään tavalla internetistä.
Näin, ne rakennetaan kokonaan oma mobiili ja fyysinen verkko tarjoamaan viranomaisille nämä keskeiset palvelut.
Kerrotko vähän, mitä te täällä tutkitte? Mitä kyberturvallisuuden tutkijat tekevät?
No, meillä se skaala on niin kuin laaja sieltä syvästä bittien maailmasta ihmisen käyttäytymiseen. Että meidän varsinaiset nörtit, jotka ymmärtää sitä bittien maailmaa, tutkii näitä poikkeamia ja epänormaalia asioita ja tämän tyyppisiä asioita, että miten voidaan tunnistaa sitä datavirrasta haittaohjelmia ja toteutettuja hyökkäyksiä ja sen tyyppisiä asioita. Meillä on sitten toisessa päässä meidän kognitiotieteilijät, jotka miettii sitä, että miksi ihmiset käyttäytyy niin kuin ne käyttäytyy, että miksi ne klikkaa noita ja miksi joku saa viestin, että sun Apple-salasanas on korruptoitunut, sun pitää tehdä jotakin, vaikka sun Applea ole edes. Siltikin mennä, silloin pitää mennä ihmisen mieleen miettiä, että mitä hän se on ajatellut, tai se ei ole siis ajatellut yhtään mitään. Sitten on meillä semmoisia järjestelmäihmisiä, että mulla on tutkijoita, jotka tuossa justiin kirjoitetaan raporttia terveydenhuollon, sairaalajärjestelmien kyberturvallisuusuhista, riskeistä ja energiapuolelle. Autoja, meillä on tuolla pihalla ollut auto, jota nämä tutkijat ovat etäohjanneet niiden järjestelmiä. Ja sitten kun meillä myöskin näitä sotilastaustaisia täällä on, niin myöskin tätä sodankäynnin maailmaa, että minkälaisia sotilaallisia kyberoperaatioita voidaan toteuttaa, miten ne ilmentyy ja miten tämä kyber sitten näkyy myöskin tämmöisenä sodankäynnin ilmiönä.
Voidaanko jotenkin sanoa, että minkälainen kyberturvallisuustilanne on Suomessa, jos ajatellaan ihan tätä sotilaallista varustautumista ihan tämmöiseen kybersotaan toista maata kohtaan?
Tietysti ihan suomalaista kybersodankäynnin kyvykkyydestä mulla ei ole oikein sitten sen verran kauan, kun on siinä viimeksi ollut töissä. Mutta jos yleensä kyberturvallisuudesta toteaa, niin erilaisia tämmöisiä mittareita ja analyysejä julkaistaan vuosittain. Ja niiden perusteella Suomi kuitenkin kuuluu parhaaseen kymmenikköön. Että se asema siellä nyt vähän mittarista riippuen vaihtelee, mutta että jos me siellä parin sadan valtion joukossa ollaan sillä 10 parhaan joukossa, niin eihän meidän tilanne ollenkaan huono ole. Että kyllä meillä tehtiin tutkimuksia Aalto-yliopiston kanssa pari vuotta sitten meidän kriittisen infrastruktuurin toimijoiden piirissä. Ja se antoi kuvan siitä, että kyllä meidän keskeiset toimijat on ymmärtäneet ja rakentaneet turvallisuuttaan ottaen huomioon kaikkia näitä mahdollisuuksia. Ehkä se suurin haaste on, tavalliset kansalaiset ei oikein vielä kaikki tiedä. Ja se ehkä se keskeisin osuus on sitten siinä vanhemmassa väestössä, jotka on vähän tulleet vanhemmalla iällä tähän verkkopalveluitteen ja pitäisi osata siellä pankissa ja toimia ja ymmärtää, mitkä viestit on totta ja mitkä ei. Eli semmoista kansanvalistusta tässä vielä tarvitaan, jotta tavalliset kansalaiset ei menisi näihin huijausviesteihin.
Huijausviestin klikkaamisesta voi olla haittaa paitsi ihmiselle itselleen, myös yritykselle tai organisaatiolle, jossa hän työskentelee. Kyberturvallisuuden professori Martti Lehto kertoo.
No kyllä se niin kuin tutkimukset osoittaa, että jos yrityksen sisälle halutaan, niin helpoin tapa on huijata joku työntekijä tähän hommaan tietämättään. Klikkaa sieltä sitä väärää linkkiä, tulee joku viesti ja avaa sen ja samalla saa se haittaohjelman, joka mahdollistaa hyökkäille sisäänpääsyn. Että ei ne hyökkäät yritä siitä meidän hyvästä palomuurista ja virustorjunnasta läpi, kun ne voi yrittää saada se jonkun työntekijän huijatuksi tietämättään päästämään sinne järjestelmän sisään.
Mitkä on semmoiset perusasiat, mitä pitäisi ottaa yksilönä huomioon, ettei mahdollistaisi tämmöistä hyökkäystä?
Mä oon käyttänyt sitä, että think first, click then, että mieti hetki ennen kuin klikkaudut jollekin sivuille. Ja varsinkin semmoisissa ympäristöissä, jossa työkoneella sulla on mahdollisuus päästä sitten internettiin ja sinne sosiaaliseen mediaan ja muuta, että jotkut yritykset pyrkii rajoittamaan sitä, että sitä Facebookia ei mennä lukemaan eikä Instagramia. Pyrittäisiin pitämään se erillään sitä työjärjestelmästä ja työkoneista ja oikeasti sitten niin kuin ymmärtämään, että mikä täällä on sitten normaalia liikennettä meidän suuntaan ja mikä ei. Siinä se kouluttaminen ymmärtämään näitä huijausviestejä auttaa.
Joku sanoi joskus, että kannattaisi miettiä myös sitä, että kaikki sähköpostit, joita lähettää, niin ne on vähän niin kuin julkisia, että ne voi periaatteessa aika helposti kuka tahansa lukea. Että ei voi ajatella, että ne on jotenkin suojassa tai turvassa, eli ei kannata lähettää mitään tämmöistä arkaluontoisempaa juttua sähköpostilla.
Sekin on totta, joo. Eli kyllä se on niin kuin hyvä lähtökohta, että ne sähköpostit on luettavissa ja murrettavissa, jos joku oikein sen haluaa. Ja sen takia kun yritysten business to business, niin ne kannattaa niin kuin miettiä, että sitten sähköpostista on tullut helppo tapa viestiä. Ja sitten sinne helposti kirjoitetaan sellaisia asioita, jotka on yrityksen kannalta on luottamuksellisia tietoja, tai sitten ihmiset saattaa kirjoittaa omaan niin kuin henkilökohtaisen toiminnan kannalta luottamuksellisia tietoja, jotka väärissä käsissä voi aiheuttaa sen, että sua voidaan kiristää, sua voidaan kohdistaa jotain ikäviä asioita.
Itse olen ottanut semmoisen tavan, kun näitä salasanoja kertyy ihan valtava määrä, niin mä kirjoitan ne paperille, niin ne on salaisella paperilapulla, että niitä ei kukaan sieltä varmaan saa.
Mulla on käytössä samanlainen järjestelmä johtuen siitä, että niitä on niin paljon ja haluan pitää ne riittävän monimutkaisina, että ne ei ole helposti avattavissa tämmöisillä salasanojen murto-ohjelmilla. Että meillä täällä järjestettiin meidän maisteriopiskelijoiden kurssikin, jossa näytettiin, kuinka helppoa se on se murtaminen. Kun ne on paperilla, niin jonkun pitää päästä oikeasti siihen sun fyysiseen tilaan, että se pääsee niihin käsiksi. Toinen mahdollisuus, mitä tarjotaan palveluna, että sulla on tämmöinen master-salasana, ja sitten sulla on se, sillä on pääsy kassakaappiin, jossa on ne kaikki muut. Että tämmöisiä palvelujakin voi ostaa tietysti. Se on sitten verkossa, ja niihin liittyy aina aina se verkossa olemisen riski, mutta oleellista on se, että yksi salasana ja yksi palvelu, koska jos konnat saa sen sun salasanan, niin ne kokeilee, missä muualla sä oot sitä käyttänyt. Semmoisenkin mä oon nyt heittänyt muistutukseksi, että nyt monethan älypuhelimista, me voidaan puhua niille, siellä on jotain, joiden kanssa me voidaan keskustella, sitten me ollaan käytetty sormenjälkeä sen avaamiseen ja jossakin uusimmissa me voidaan käyttää kasvojen tunnistusta. Joka tarkoittaa, että me ollaan annettu palveluntarjoajille meidän biometriset tunnisteet, joita me voidaan vaihtaa. Ja sitten meidän täytyy toivoa, että se varmaan huolehtii hyvin niistä meidän biometrisistä tunnisteista. Että sen takia mä avaan mun puhelimen ja tietokoneen vain salasanalla, koska mä voin se aina muuttaa. Ja vaihtelen sitä aina säännöllisin väliajoin toiseksi, mutta nämä biometriset tunnisteet, niin niitäpä mä en sitten kyllä vaihdeta, jos ne on jonnekin, ja jos joku saa ne haltuunsa.
Miten itse varaudut? Onko sinulla esimerkiksi kaikki kamerat aina peitetty ja et käy somessa, ja minkälaisia ratkaisuja itse olet tehnyt?
Mulla älypuhelijassa ei ole yhtään applikaatiota, sillä ei mitään voi muuta kuin soittaa puheluita ja ottaa tekstareita vastaan. Todellakin on kamera peitetty tuosta tietokoneesta, niin sosiaalisen median palvelut, LinkedIn on ainoa, mistä mut löytää missään muussa. Kaiken taustalla ei ole pelkästään se turvallisuus, vaan kyllä mä itseltä kysyn, että mihin mä tarvin Facebookia tai mihin mä tarvin jotakin muuta. Sitten ehkä semmoinen tärkein, voi sanoa, että mulla on kotona kovalevy, jossa on kaikki tiedostot verkosta irrallaan, että ja mä olen välttänyt kyllä, jotkut kysyivät sitten pilvipalveluista, tai sanotaan, että sen pilveen. Mä ajattelin, no jos sä luotat sen palveluntarjoajan kykyyn huolehtia niistä ja siitä, että se ei niitä jakele muille, niin okei. Olen törmännyt jo yrityksiin, jotka ovat jo miettineet tässä pilvipalveluulkoistuksessa, että ehkä ihan kaikkea ei kannata laittaa. Eli mietitään, tehdään tämmöinen hybridiratkaisu, että osa asioista pyöritetään pilvessä, jotka on niin kuin järkevää, fiksua. Ja sitten ehkä jotkut osat siitä meidän tiedosta ja yrityksen prosesseista tai muista, niin pidetään sitten omissa käsissä.
Tässä vaiheessa lähdemme käymään Jyväskylän ammattikorkeakoulun IT-instituutissa, jossa viranomaiset ja yritykset voivat harjoitella ihan käytännössä kyberhyökkäyksiin varautumista. Olemme täällä tämmöisessä ihan tavallisen tietokoneluokan näköisessä tilassa. Täällä on valtava määrä tämmöisiä kuvaruutuja ja sitten tuossa seinällä on heijastettuna tämmöinen kuva, jossa lukee Realistic Global Cyber Environment eli RGCE. Jyväskylän ammattikorkeakoulun IT-instituutin johtaja Mika Karjalainen. Mikä tämä on?
Me ollaan tänne kehitetty viimeisen 8 vuoden aikana tämmöinen keinotekoinen ympäristö, jossa me voidaan simuloida tapahtumia, jotka tapahtuu tuolla oikeassa internetissäkin. Ja syy siihen, miksi näin, niin tällaisia kyberturvallisuuteen liittyviä uhkia tai toimia on erittäin vaikea tehdä tuolla elävässä ympäristössä, tuotantoympäristöissä.
Onko nämä käytännössä yrityksiä, julkisyhteisöjä, ketä tänne tulee harjoittelemaan?
Tärkeimmät asiakkaat on valtiohallinnon edustajia, turvallisuusviranomaisia, ministeriötason osallistujia, mutta näiden lisäksi myös isona joukkona tulee huoltovarmuuskriittiset yritykset, eli silloin puhutaan suurista yrityksistä.
Olemme tiloissa, joissa järjestetään vuosittain kansalliset kyberturvallisuusharjoitukset. Puolustusministeriön ja turvallisuuskomitean organisoimiin harjoituksiin osallistui toukokuussa 2018 yli 100 valtiohallinnon viranomaista eri organisaatioista. Kyberturvallisuusasiantuntija Marko Vatanen.
Olemme järjestäneet kansallista kyberturvallisuusharjoitusta 2013 vuodesta saakka, jossa Suomen turvallisuusviranomaiset harjoittelee laajamittaisia poikkeamatilanteita varten yhteistoimintaa ja kykyä puolustaa niiltä moderneilta uhilta. Me tarjotaan heille fasiliteetit ja harjoituksen suunnittelutyö ja toteutus.
Mitkä on semmoiset kriittiset kohteet, millä on oikeasti sitten isoja vaikutuksia?
Kriittinen infrastruktuuri, eli puhutaan vedenjakelusta, puhutaan energianjakelusta, puhutaan logistiikasta, eli miten vaikka kauppoihin saadaan ruokaa. Ihmiset ei tule ilman juotavaa ruokaa hirveän hyvin toimeen pitkiä aikoja, ilman energiaa ei tulla hirveän pitkään toimeen eikä sähköä. Joten nämä on varmaan ne selkeät semmoiset koko valtakuntaa vaikuttavat. Mutta sitten on yhtä lailla viranomaispalvelut. Puhutaan, Kelaan on kohdistunut viime aikoina paljon erilaisia hyökkäyksiä, palveluista hyökkäyksiä toistaiseksi ja estänyt sitä kautta kansalaispalveluita, jolloin silläkin on vaikutuksia kansalaisten toimintaan.
Täällä on täällä kuvaruudulla tämmöinen kaavio. Tässä on liikenteen hallintaa ja turvatekniikkaa. Mitä tämä esittää?
Tässä me ollaan kehitetty kuvitteellinen maantietunneli Helsingistä Tallinnaan sisältäen koko sen tunnelin automaatiojärjestelmät, niiden ohjauslogiikat, tieturvakontrollit, toimintamallit ylipäätänsä vastaa täysin todellisuutta.
Mitä siellä voisi tapahtua?
Kun ajatellaan maantietunnelia Helsingistä Tallinnaan, niin se olisi iso kauttakulkuväylä niin Suomelle ja yritysten toiminnalle hyvin kriittinen. Hyökkäjillä on monia tapoja ja menetelmiä, miten he pystyvät ottaa haltuun tämmöisen ympäristön. Hyvin suurella todennäköisyydellä se on pitkävaiheinen hyökkäys, se ei ole mikään yksittäinen täsmäisku.
Eli jos ajatellaan nyt kyberpuolella näitä hyökkäyksiä tällaisessa tunnelissa, niin se ei tarkoita sitä, että joku menee sinne ja räjäyttää, vaan mihin se kohdistuu?
Joo, eli tosissaan enemmän se ei ole fyysistä ulottuvuutta, vaan se tapahtuu niiden digitaalisten järjestelmien kautta. Eli jos ajatellaan nykykriittistä infrastruktuuria, on sitten energian tuotanto, vesihuolto ynnä muuta. Niitä prosesseja ohjataan erilaisilla digitaalisilla automaatiojärjestelmillä, jotka on verkottuneita, jolloin niitä pystytään ohjaamaan keskitetysti etäältä, joka siis taas tarkoittaa, että ne on tietojärjestelmiä yhtä lailla kuin mikä tahansa muukin.
Eli jos ajatellaan, tuossa voisi olla, että hyökätään esimerkiksi noita ohjausjärjestelmiä kohtaan ja sitten yhtäkkiä meneekin ihan sekaisin se liikenne, että jossain on palaa punainen, että ei saa mennä ja kaikkea tämmöistä voisi tapahtua.
Joo, juuri näin. Eli meillä on siihen valmiita skenaarioita rakennettu, jossa uhka toimii, eli hyökkäjä haluaa estää sen tunnelin toiminnan täysin kuitenkin niin, että se ei näy täällä ohjausjärjestelmissä. Eli sen organisaatio, joka vastaa tunnelin toiminnasta, niin henkilöt eivät ole tietoisia, mitä siellä kentällä tapahtuu.
Jyväskylän ammattikorkeakoulun keinointernetissä on tietysti myös verkkokauppa ja pankki. Seuraavaksi lähdemme Marko Vatasen kanssa verkko-ostoksille Tepon kone-nimiseen verkkokauppaan.
Tämä verkkokauppa on nyt yksi esimerkki yhdestä toimialasta, eli kaupan alasta, joka on riippuvainen myöskin hyvin paljon tänä päivänä verkossa tapahtuvasta myynnistä. Eli meillä on rakennettu myöskin sitä varten oma pankkiorganisaatio, joka sitten tarjoaa niitä pankkipalveluita, jolloin me voidaan rakentaa näitä tämmöisiä realistisia skenaarioita harjoittelemaan vaikka kaupan alan toimijoille, että mitä ne uhkakuvat on oikeasti tai mitä ne on sille verkkopankille, pankkitoimijalle.
No minkälaisiin uhkiin minä voin joutua?
Kuluttajana varmasti voi olla yksi, että sä et menekään oikeasti sen kauppiaan sivustolle, vaan huijaussivustolle, jossa sun tietoja saatetaan kalastella tai sut houkutellaan nostamaan sitä kautta tuotteita ja sä syötät sinne sun luottokorttitiedot ja hyökkääjä saa ne tiedot ja pystyy väärinkäyttämään niitä.
Eli joku kyberhyökkääjä voi uudelleen ohjata sille, että se meneekin ihan toiselle verkkosivulle.
Joo, se riippuu toki ympäristöstä, että jos hyökkäjä löytää tämmöisestä sivustosta vaikka haavoittuvuuden, johon pystyy lisäämään omaa haitallista koodia, niin hyökkäjä voi ohjata sen käyttäjän eri paikkaan ilman, että käyttäjä välttämättä sitä mitenkään huomaa. Tänä päivänä järjestelmät on monimutkaisia, niissä on paljon erilaisia komponentteja ja riippuvuuksia toisiin järjestelmiin, jolloin niihin jää heikkouksia tai niihin jää jopa suoria haavoittuvuuksia.
Voiko mistään huomata, että nyt minut on ohjattu väärälle sivulle?
Pystyy varmasti huomaamaan, mutta tänä päivänä hyökkäjätkin on kehittyneet niin hyvin, että ne kalastelu- tai huijaussivustot näyttää hyvin, hyvin samanlaiselta. Pieniäkin yksityiskohtia myöten, että perus web-sivuston kloonaaminen samannäköiseksi on hyvin simppeli toimenpide, eli siitä saa näyttämään täysin samanlaiselta. Sitten päästään siihen, missä se sivusto sijaitsee, eli osoite ja domainit, eli missä se makaa se sivusto, ja myöskin, että minkälaisia taloussertifikaatteja siihen on käytetty, niin niistä pystyy ehkä erottelemaan, mutta ne menee jo hieman teknisiksi, jolloin ihan normaali kuluttajalle se ei olekaan enää niin yksinkertaista.
Tuossa lukee tuossa osoiterivillä toi www.teponkone.fi, niin voiko olla niin, että se näyttää ihan samalta, mutta silti on väärällä sivulla, vai onko siinä aina joku muutos kuitenkin?
Kyllä siinä yleensä on joku muutos, muuttuva tekijä, että puhutaan tämmöistä typosquattingista, eli voi olla firman nimi, vaikka otetaan esimerkkinä kuvitteellinen Norden Bank, jossa on RN-kirjaimet vierekkäin, ja kun ne korvaakin M-kirjaimella, niin se näyttää ihmisille hyvin pitkälti samannäköiseltä. että jolloin se käyttäjä ei välttämättä huomaa sitä eroa. Tämmöisiä mekanismeja tietty hyökkäjä käyttää paljon hyväksensä.
No voiko sinne tapahtua jotain muuta sitten, jos menee tämmöiselle hämäräperäiselle sivulle?
Kyllä esimerkiksi, jos käyttäjä ei ole päivittänyt omia selaimia tai käyttöjärjestelmäänsä, niin pelkkä sinne haitalliselle sivustolle meneminen saattaa aiheuttaa sen, että se hyökkäjä saa sen selaimen haltuunsa siksi aikaa, kun käyttäjä sillä sivustolla on. Ja selaimen kautta taas hyökkäjä saattaa päästä muita haavoittuvuuksia hyväksikäyttäen käsiksi siihen koko käyttöjärjestelmään, eli tietokoneeseen tai jopa mobiililaitteeseen. Ja pääsee sitä kautta hallittamaan käyttäjän huomaamatta koko laitetta, ja sitä kautta pääsee laitteella käytettäviin tietoihin, eli voidaan kerätä kaikki näppäinpainallukset, voidaan kerätä kaikki sivustot, missä käydään, kaikki data, mitä syötetään, niin sen koneen kautta sille hyökkääjälle, joten siinä mielessä se päivittäminen eri järjestelmien ajantasalla pitäminen on erittäin tärkeää. On ne sitten älytelkkareita tai mobiililaitteita tai pöytäkoneita, niin läppäreitä, niin niillä jo taklaa isoja määriä näitä tämmöisiä geneerisempiä uhkia.
No jos jatketaan tässä shoppailua, eli mennään eteenpäin, mikä on seuraava semmoinen vaaran paikka?
Esimerkkinä me voidaan ottaa naisten kengät, mitä Marko ostaa joka päivä lähestulkoon meidän ympäristössä, niin valitaan kengän kokoja, lisätään ne ostoskoriin ja lähdetään kassalle maksamaan ostosta, niin se maksutapahtuma tuo ehkä omat uhkansa sitten seuraavana sille käyttäjälle.
Millä tavalla voi olla varma, että menee nyt oikein tämä maksutapahtuma?
No jos käyttää verkkomaksamista esimerkiksi, niin on suositeltavaa ja luottokorttimaksamisessakin käyttää näitä luottokorttien tarjoajien tämmöisiä Verified by Visa tai Mastercardin vastaavat turvalliset todennetut maksutapahtumat, joista todennetaan se myyjätaho, jolloin se raha menee oikeaan paikkaan. Se on yksi tärkeä juttu katsoa. Tai sitten ylipäätänsä, ettei ole eksynyt niihin huijaussivustoille siinä maksua suorittaessa, kun verkkokaupasta ohjataan sinne pankin sivustolle, että se on oikeasti se pankin sivusto eikä huijaussivusto. Että näissä pitää olla tavallaan joka vaiheessa aika tarkkana. Tässä tapauksessa ollaan Tepon koneen sivustolla ja lähdetään sieltä sitten ostotapahtuman jälkeen siirrytään pankin sivustolle ja pankkiin. Mun pitää syöttää nyt loppukäyttäjänä tietoni ja hyväksyä se transaktio, eli se maksutapahtuma.
Eli tässä näkyy, että tämä on Northern Bank.
Kyllä,
eli se on
kyllä.
Se oikea pankki.
Tällä kertaa olemme hyvin tarkkoja siitä, että mihin pankkiin syötimme tietomme, ettei mennyt kalastelusivulle. Ja löytyy salattu sivu, eli käytetään HTTPS ja löytyy nämä vihreät lukonkuvat, jolloin sertifikaatit ja kaikki tekniset jutut on niin kuin oikeita kyseiseen domainiin, eli kyseiseen pankkiin.
Eli siinä osoiterivillä näkyy tuollainen vihreä lukonmerkki ja sitten oikea osoite ja tällä tavoin.
Kyllä, ja sen jälkeen kun me hyväksytään tämä transaktio, me saadaan siitä vahvistus, maksu on suoritettu, ja sitten me kuitataan tämä maksutapahtuma päättyneeksi ja palataan sen verkkokaupan sivustolle. Ja verkkokauppa ilmoittaa, että maksu suoritettu, ja he lähtee tekemään sitä toimitusta sitten kuluttajalle. Ja tietyn ajan jälkeen toivon mukaan posti ja logistiikka hoitaa kengät perille, niin kuin ne mulla tuohon kaappiin on jo ilmestynyt.
Eräs tuttavani sai tämmöisen kiristyskirjeen, jossa oli hänen vanha salasanansa, ja sitten sanottiin, että he ovat saaneet hänen koneensa hallintaan ja kameralla pystyneet kuvaamaan, kun hän on käynyt jossain pornosivuilla, missä hän ei ollut todellakaan käynyt. Tämä oli siis englanninkielinen kiristyskirja, mutta se oli hyvin vakuuttava sen takia, koska siinä oli tämä salasana, hänen oikeasti käyttämänsä salasana. Tiedätkö tästä tapauksesta jotakin?
Joo, siis tämmöisiä on nyt, sanotaan viimeisen vuoden aikana, nämä kiristysviestit on yleistynyt sillä, että hyötykäytetään julkitulleita vuotoja yksilöiden huijaamiseksi ja heiltä sitten rahan saamiseksi sitten kiristämällä just tämmöisillä tiedoilla, mitkä välttämättä ei ole paikkansa pitäviä millään lailla. Se on yksi rikollisten keino kerätä rahaa ja tavallaan tehdä siitä massatuotettua siitä hyökkäyksestä. Kun löydetään kymmeniä miljoonia vuodettuja tunnuksia, jotka yleensä on sähköposti se tunnus ja siihen liittyvä salasana, siihen palveluun liittyvä salasana. Kun lähetetään siihen sähköpostiin tämmöinen kiristysviesti kohdennettu hänen tunnuksellaan, hänen salasanallaan, niin käyttäjä saattaa reagoida niin, että oh-oh, hyökkäjällä saattaakin olla hänestä hyvinkin arkaluontoista tietoa, joten mun on ehkä parempi maksaa se summa, mitä on pyydetty, ja toivoo, että se hyökkäjä poistaa ne tiedot hänestä. Mutta tämähän on klassinen huijausmenetelmä, eli välttämättä hyökkäjälle minkäännäköistä informaatiota käyttäjästä, eikä siitä ole minkäännäköisiä takeita, että vaikka sitä tietoa olisi, että hyökkäjä sen oikeasti tuhoisi. Joten näihin ei tietenkään kannata mitään mennä maksamaan.
Mitkä on ne uhat, jos ajatellaan ihan tavallista käyttäjää, kun jatkuvasti tulee näitä kaikkia huijausviestejä? Voiko joku minun tietokoneeni kameran kaapata ja miten helposti se sujuu?
Periaatteessa tietoteknisesti niiden tallenteiden saaminen on siinä mielessä helppoa, jos se hyökkäjä saa jonkun haavoittuvuuden kautta oman haittaohjelmansa työasemalle pyörimään. Sitä kautta se on helppo kerätä sitä dataa ja välittää pois siltä työasemalta sille hyökkääjälle, mutta se, että miten se hyökkäjä saa sen oman haitallisen ohjelmansa ajoon sinne käyttäjän koneelle, niin se riippuu sitten hyvin paljon käyttäjän aktiviteeteista. Eli jos käyttäjä menee klikkaamaan epäilyttäviä linkkejä, jotka pyytää lataamaan jonkun sovelluksen tai lisäosan selaimeen tai tämmöisiä, niin ne on yleensä niitä hyökkäjän menetelmiä saada se käyttäjän kone jollakin lailla haltuun.
Eli pitää esimerkiksi, kun tulee näitä päivityksiä, niin kuitenkin sen verran olla hereillä, että katsoo, että ne päivitykset tulee luotettavista lähteistä.
Kyllä joo, että tänä päivänä pitää olla siinä mielessä tarkkana, että paljon on erilaisia huijaussivustoja ja paljon on erilaista tapaa huijata käyttäjiä.
Itse olen paljon miettinyt sitä, kun Google tarjoaa ilmaista pilvitilaa, pystyy laittamaan valokuvia sinne ja Dropbox, niitä on aika paljonkin tämmöisiä, niin mitä he saavat? Minä en maksa mitään heille, niin mitä he saavat?
Joo, sieltä? Käyttäjät maksaa käytännössä datalla, tiedolla siitä palvelusta silloin. Eli kun oikein tarkasti lukee käyttöehtoja, niin käyttäjähän antaa oikeuden niihin tiedostoihin tai siihen dataan, mitä sinne oikeasti työntää, niin sille palvelun tarjoajalle. Ja se taas sitten tarkoittaa, että kun näitä käyttäjiä on miljoonia, niin sitä tietoa kerääntyy paljon siitä, että millä laitteilla niitä käytetään, mistä päin maailmaa niitä käytetään, minkälaisissa ympäristöissä, mistä sieltä jaetaan sitä tietoa vaikka muille julkisiin lähteisiin ja muuta. Se muodostaa semmoisen tietomäärän sille palvelun tarjoajalle, joka pystyy sitten rakentamaan vaikka kohdennettua mainontaa tai muita tämmöisiä niin kuin tietoon perustuvia asioita. Ja Googlekin on hyvä esimerkki, he kerää todella paljon tietoa ympäri maailmaa, kuten Facebook ja ynnä muut nämä isot toimijat, että heidän bisneslogiikka tai ansaintamallinsa on hyvin pitkälti se, että tiedolla pystytään kohdentamaan palveluita eri lailla.
Voiko ajatella, että Googlella esimerkiksi joku katsoo ne mun kaikki valokuvat läpi?
En usko, että Googlellakin on varmasti niin paljon käyttäjiä. En ihan heti uskoisi, että siellä on yksittäisiä ihmisiä seuraamassa, vaan ne on automatisoituja. Eli koneet ja tekoälyt tänä päivänä louhii sitä tietoa sieltä ja muodostaa algoritmiensa avulla niitä tuloksia tai niitä kokonaisuuksia sille Googlelle tai mikä se palveluntarjoaja onkaan, että ei se ehkä niin ole, että siellä yksittäisiä valokuvia tai tietoja katsellaan, vaan se on enemmän sitä käyttäytymistä ja kaikkea sitä, mitä koneet automaattisesti sieltä kerää tietona.
Tuntuu aika pelottavalta tavallisesta käyttäjästä, miten siellä uskaltaa netissä nyt sitten sähköpostia käyttää ja nettisivuille mennä.
Mä oon aina käyttänyt termiä, että maalaisjärkeä kun käyttää, niin menee aika pitkälle hyvin, eli ei, kunhan pitää ajatuksen mukana tekemisessä, niin kyllä se pystyy turvallisesti toimimaan. Ei se ehkä niin vaarallinen se maailma kuitenkaan ole, mutta pitää kuitenkin pystyä tunnistamaan ja tiedostamaan ennen kaikkea se, että uhkia on olemassa ja niihin kannattaa suhtautua sillä vakavuudella, että ne saattaa osua omallekin kohdalle. Että monet aina kyseenalaistaa, että mitä ne mun tiedoilla tekee, mutta kyllä jokaisen identiteetti on hyvin arvokas, että jos he rupeaa esittäytyä erilaisissa palveluissa sinuna ja sulle rupeaa tulemaan laskuja paljon, joka on tehty sun nimissä ostoksia ja kaikkea muuta, niin kyllä se rupeaa harmittaa ja siihen rupeaa käyttää aikaa aika paljon niiden selvittämiseen ja siitä saattaa tulla ihan taloudellisia tappioita, joten siinä mielessä se vakava suhtautuminen on tärkeää.